Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de julio 2020. Aperis la italalingva libro Communio cae Espero, eldonita de la Vaticana el don libreio, cae redactita de Cardinalo Walter Kasper, emerita presidanto de la Papa Consilio por la accelo de la Cristana Unuezzo, cae de la Germana Pastro Augustin, quiu fondis cae gvidas la instituton titolitan al Cardinalo Kasper. La libro pritractas la crison estigitan de la coronavirusa pandemio, proponante attesto in pri spertoi de vivo cae credo. Papo Francisco verkis la antau parolon, prescribante la libron verco ricia ie teologiae meditoi, ciui povas estigi novan esperon cae solidarezzon, sur base de la certezzo che la Signoro ceestas, cae accompanas nin, cae tranquilligas nin per sia venco sur la morto. La Papo de nove alvocas al solidarezzo cae servado contra la globala maliustezzo cae indifferentezzo. La dangero de infecto el viruso, li substrecas, devas instrui al ni alian spezzon de contagio, la contagio de la amo, quiu estas transdonita de coro al coro. La explodo de la pandemio, attentigas plie Francisco, coincidis cun la Pasca periodo, quies messaggio prilumas la nunon cae la estontezon. La Pasco donas al ni esperon, confidon cae curagion, plifortigas nin por la solidarezzo cae fratezzo. La ceesto de la resurrectinta Signoro en lia parolo cae en la Eucaristio donos al ni la forton quiun ni besonas por alfronti la malfazila in problemo in post la criso. Fine della texto, Francisco rediras la vorto in de Jesuo alla discipulo de Mauso, e spero plena in por la estontezzo. Ne timu mi venkis la morton. Vatican urbo, antau la morgaua monda tago contrau hom vendado, la sezio pri migrantoi cae rifugintoi della Vaticana administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo publigigis specialan numeron de sia revuo dedicitan al tiu fenomeno cae alla proiectoi contrau gi realigatai della Cattolica Ecclesio. Du estas la attestoi quiui pli reliefigas. La unua el Mozambico, quie la hom vendado concernas precipe la infanoin, virinoin cae viroin cun hautai pigmentai problemoi. Tio estas la tiel nomatai albinoi. En la lastai monatoi ocasis plurai forprenoi de corpai organoi cae vendo de albinai infanoi en la centra Mozambico. La loca episcopara conferenzo plivastigis preventan agadon contra utia fi commerzo, interalie per intensa informa agado en la lerneioi cae per radio elsendoi. La dua attesto alvenis el Verda Cabo. Tie, en insulo São Vicente, estas multae casoi de prostituado. La proiecto realigita de monachinoi cun la helpo de psicologoi celas la reaccepton en la socio de tiui virinoi quiui devis prostituigi, donante al ciu el ili motivon de confido cae subtenon, porque ili reprenu controlon de sia vivo. Cairo, granda estas la funebro doloro en la islama mondo, cae nenur, pro la morto de la 76 iaragia doctoro Mohamed Mashali, por ciui la curazzisto de la malriciuloi, homo el ega malavarezzo, ciu dum pli ol duona iarcento, en sia clinico en tanta urbo en la delto de Nilo, curazis centoin da miloi da homoi malriciai, petante ridindain honorarioin, au ec donante mon contribuon al besonantoi. Dum pli ol quindec iaroi, amaso da malriciuloi frapis celia pordo, islamanoi, cristanoi, neniu differenzo. Ancau lasta tempe, maliuna, li visitis 30 gis 15 patientoin ciutage, petante 5 gis 10 egiptain pundoin por ciu curazista visito, egal valore al 30 gis 60 centimoi de usona dolaro. Cae se iu ne povis pagi, la visito estis sen paga, kiel la vaccinoi cae medicamentoi, kiuin li disdonis al ne pagi povai. Bamako en Malio aspectas acceptita de la nazia presidanto la propono de la economia comunumo de la occidenta africai statoi por la solvo de la sociopolitica criso de la lando, la starigo de nova registaro el nazia unuezzo. La presidanto de Malio, Keita, nomumis novan nur 6 capan registaron, kiu devos intertracti cun la opposizio la starigon de tia registaro cun la partopreno de ciui partioi, sed la respondo de la opposizio restis plei parte mal positiva. Pastro Filippo Ivardi, directoro de Revuo Nigrizia de la Combonia Ordeno, raportis che la opposizio en Malio, cae cun gi granda parto de la logiantaro, ne acceptis la proponitan solvon. Oni gin taxas cosmeticaggio, ciu ne solvas la nuna in problemo in della lando della cavara de Augusto memorigis pastro Ivardi recomenzigios contra u registara in manifestazioi. Nov Yorko shokon estigis la informo pri la migranto iel Sudano, kiu in la sicurezza trupoi de Libio blokis dum ili ship veturis por atingi Europon. Ili estis blokitai, reportitai alla Libia marbordo, kai mort pafitai. Levigis petoi de urgia cae rigora enceto pri la occasintajo cae criticoi contra la internazia finanzado havigata alla Libiai securezza trupoi. En la samai horoi aperis rapporto pri la terurai eventoi travivatai de la migrantoi en occidenta Africo cae Mediterraneo. Gin publicigis la agenteio de Unuigintai Nazioi por la rifugintoi, cun la titolo Dum citiu voyagio al neniu interesas ciu vi vivas au mortas. Pri la raportitai eventoi oni usas difinoin kiain nedirebla brutalezzo cae malhumanezzo. La raporto diras che estas almenau 1750 la migrantoi cae fugiantoi kiui mortis dum la trairo de Saharo cae de Occidenta Africo, dum la iaroi 2010 cae 2019. Tiui forpasoi aldonigas al tiui de miloi da personoi, kiui perdis sian vivon en la Mediterranea maro, dum ili clopodis atingi Europon. Filippo Grandi, alta commissiito de Unuigintai Nazioi pri rifugintoi, declaris: Dum tro longa tempo, la cruelai misusoi suferitai de rifugintoi cae migrantoi lautiui translandai voioi restis plei parte nevidatai. Necessas che la statoi de la regiono havu fortan gvidantan rolon, cae realigu cunordigitain agoin, cun la subteno de la internazia comunumo, por cesigi tiuin cruelajoin por protecti la victimoin cae persecuti la crimuloin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.